Věda a historie není nuda 400 let od popravy 27 českých pánů na Staroměstském náměstí. Pondělí 21. června 1621, 5 hodin ráno. Na Staroměstské radnici v Praze otikávají poslední minuty a hodiny života vůdcům stavovského povstání proti císaři. Jejich 28, jeden z nich překvapivě dostane milost. Od nejděsivější hromadné popravy, jakou Praha do té doby nezažila, letos uplyne rovných 400 let. Hravý letní slunovrat, staroměstská exekuce a nepoprava 27 českých pánů byla nejděsivějším představením, jaké bylo v Praze k vidění. Pro nejkrutější popravy v dějinách našeho hrdelního práva bylo vybráno výjimečné místo, popraviště na Staroměstském náměstí. Míst, kde se popravovalo, sice měla Praha několik, ale pro tak zvláštní příležitost bylo zřízeno speciální popraviště před Staroměstskou radnicí. Už nikdy nebylo pro tento účel využito, popraviště kat rozebral společně se svými pacholky a dřevo z něj prý posloužilo jako součást honoráře. Nikdo ho ovšem nechtěl. Staroměstské náměstí jako hrůzné jeviště. Podoba popraviště se dochovala na dobových rytinách, veliké lešení, asi 20 kroků dlouhé i široké, potažené černým suknem, stálo u východní zdi Staroměstské radnice, v místech, kde jsou dnes v dlažbě chodníku vyznačeny bílé kříže. Na popraviště se nevstupovalo z prvního poschodí radnice, odsouzení jeden po druhém vyšli ven před radnici, obešli roh věže a potom vystoupali na dřevěné pódium. Pacholci jim sundali límce a Katian Mydlář ukončil jejich život. Co předcházelo staroměstské exekuci? Necelý rok předtím došlo k bitvě na Bílé hoře a po ní putoval do Vídně seznam 90 vůdců povstání, které bylo třeba zatknout. Před zatýkáním, které začalo v únoru 1621, se zachránili jen ti, kteří mezi tím zemřeli nebo navždy odešli ze země. Soudní proces začal 16. března a šlo o předem připravené divadlo, které se spravedlností nemělo nic společného. Nebyla předem daná, obžalovaní neměli možnost obhajoby. Nakonec bylo vyneseno 51 rozsudků, z nichž bylo 47 trestů smrti. Všichni propadli majetkem, největší hříšníci měli být předstětím čtvrceni zaživa a kusy jejich těl pro výstrahu vystaveny na veřejnosti. Císař Ferdinand II. Sice váhal, údajně i jeho krutost rozsudku zaskočila a dokonce uvažoval o tom, že by všem udělil milost. Nakonec ale pod vlivem jezuitských zpovědníků tresty jen zmírnil, až na jednu výjimku se zrušilo čtvrcení, navíc bylo vykonáno až posmrtně. Nejlépe nakonec vyvázli odsouzení moravští páni, kde z 20 rozsudků smrti nebyl vykonán ani jeden. Staroměstská exekuce totiž v říši i cizině vyvolala tak velký odpor, že císař od moravských poprav upustil. Salva zděl, Duha a Jan Mydlář. Nejstrašlivější první letní den v české historii začal v 5 hodin ráno salvou z 33 děl. V dobových pramenech se uvádí, že i když bylo jasno, na obloze se ukázala Duha. Městské brány zůstaly zavřené, staré město obsadilo císařské vojsko pod vedením Albrechta z Valdštejna a veškeré dění na Staroměstském náměstí provázelo troubení a bubnování, aby nebyla slyšet poslední slova odsouzených, ta jim byla společně s modlitbou povolena před samotnou popravou. Mistrem popravčím byl Jan Mydlář, sám kališník. Na popravy svých druhů ve víře vystřídal 4 meče, první měl na 11 hlav, druhý na 5, zbylé 2 na 8. Jeden z nich vyměnil za nový a ostrý právě před stětím hlavy svého přítele Jána Jesenského. Mimochodem popravovalo se bez špalku, jen švihem. Kdyby hlava nepadla hned na první ránu, znamenalo by to Katův profesní konec. 27 obětí. Staroměstskou exekuci provází několik omylů, i když se mluví o 27 českých pánech, z panského stavu byly jen 3 z nich a výslechy některých odsouzených byly vedeny v němčině, protože česky neuměli. Ti nejurozenější ale v děsivém divadle dostali přednost, první šli na řadu šlechtici, Jáchym Ondřej Šlik, Václav Budovec z Budova a Krištof Haranc Polžic a Bezdružic. Následovali rytíři, hned jako čtvrtý vstoupil na popraviště 86-letý Kašpar Kaplíř ze Sulevic, vůbec nejstarší odsouzený. Po něm přišli rytíři Prokop Dvořecký z Olbramovic, Fridrich z Bílé, Jindřich Ota z Losu a Diviš Černín z Chudenic, mimochodem jediný katolík. V jeho případě šlo téměř o justiční vraždu, Habsburkům se hodila jedna katolická oběť, aby to nevypadalo jen jako trest za protestantskou víru, lákavé byly i jeho majetky. Po Černínovi následovali ještě další dva rytíři, Vilém Koneckchlumský z Koneckchlumí a Bohuslav z Michalovic. Po nich vyšel na pódium Jan Theodor Sixt z Odersdorfu, který ale byl těsně před popravou omilostněn a poslán zpět do radnice. Exekuce tak získala ještě temnější podtón, šlo o předem připravenou lest, která měla dalším čekajícím dodat falešnou naději. Následovali měšťané Valentin Kochan z Prachové, Tobiáš Štefek z Koloděj a pak lékař Ján Jesenský, který jako první v českých zemích uspořádal veřejnou pitvu a byl neoficiálním mluvčím povstalců. Za tomu mydlář zaživa vyříznul jazyk, pak mu setnul hlavu a nakonec jeho tělo rozčtvrtil a vyvěsil po městských ulicích. Po 18. popraveném byl už mydlář tak unavený, že musel změnit původně plánované pořadí poprav. By si odpočinul, oběsil Jana Kutnaura z Sonnensteina, Šimona Sušického z Sonnensteina a Nathanaela Vodňanského z Uračova. Pro něco by členy jednoty bratrské byla určena šibenice jako mnohem potupnější smrt než stětí, podle původního scénáře ale měli přijít na řadu až jako poslední. Teprve po nich mydlář stáhl ostatní měšťany. Ačkoliv exekuce sledovali tisíce očitých svědků a mnozí z nich omdleli, zejména ke konci není pořadí jisté. Radu uzavírali Krištof Kobr z Kobršperku, Jan Šultis z Felsdorfu, Maximilián Hošťálek z Javořic, Leander Riepel z Rupachu, Jiří Hauenschild z Fürstenfeldu, Václav Maštěrovský z Jizbice, Jindřich Kozel z Peklinovce, Ondřej Kocour z Votína, Jiří Řečický, Michal Wittmann a Simeon Vokáč z Chyš. Hlavy nad Karlovým mostem. V 10 hodin dopoledne bylo dokonáno. Chvavé divadlo, jaké Praha dosud nezažila, se stalo symbolickou tečkou za náboženskou svobodou, o kterou země koruny české tvrdě bojovaly od doby Jana Husa. Diváci se rozešli pro Jana Mydláře a jeho pomocníky, ale ještě práce neskončila, uťaté hlavy hlavních vůdců musel Kat ještě týžden vynést na ochoz staroměstské mostecké věže. Tam je jednu po druhé umístil do drátěných košů a vystrčil do prostoru, nabodnuté na dlouhých dřevěných tyčích. 6 hrůzných trofejí trčelo ze západního ochozu nad Karlův most, 6 z východního ochozu věže. Na hlavy hraběte Šlika a Jiřího Hauenschilda položil podle příkazu také jejich oťaté pravice, na hlavu Jana Jesenského pak jeho vyříznutý jazyk. Protože jedním ze 27 českých pánů byl tehdejší primátor města Žadce Maximilián Hošťálek z Javořic, jeho hlava byla veřejně vystavena v Žadci. Podobně dopadl Jan Šultis z Felsdorfu, kutnohorský primátor, jehož hlava pro výstrahu putovala do Kutné hory. Po roce povolil císař na přímluvě hraběnky Šlikové snést hlavu jejího manžela a s veškerými obřady ji pohřbít k tělu v hrobce u Salvátora na Starém městě, takže hlav zbylo jen 11. Na věži byly 10 let, teprve pak byly pietně sňaty a za hlaholu týnských zvonů přeneseny do týnského chrámu. Po pohřebním obřadu byla rakev s lebkami svěřena důvěryhodným mužům k pochování na tajném místě a tímto údajem hlavy českých pánů mizí z českých dějin. Nejspíš se opravdu podařilo najít velmi tajné místo. Víte, že? Chybělo málo a mohli jsme si připomínat 28 českých pánů, tím zbývajícím byl měšťan Martin Fruvejn z Podolí, který zemřel ve vězení. Když jej v pondělí 7. června 1621 předváděli k výslechu, požádal o návštěvu toalety. V podstřeší věže se protáhl vikýřem a skočil ze střechy do Jeleního příkopu pod Pražským hradem. Byl na místě mrtev, ale nikdy se nepodařilo objasnit, zda šlo o pokus o útěk, sebevraždu anebo vraždu nepohodlného svědka. Ní smrt ale nezabránila ve vykonání exekuce. Hlava byla po utětí přibita na šibenici na Koňském trhu, dnešním Václavském náměstí, tělo rozčtvrceno a části rozvěšeny k jednotlivým pražským branám. Spousta pověstí provází zbytky z popraviště 27 českých pánů. Rozebrané popraviště prý dlouho leželo na náměstí a nakonec skončilo v klášteře milosrdných bratří, kde je dnes nemocnice na Františku. Z prken, po nich štekla krev popravených českých pánů, prý byly zhotoveny krovy, schodiště na půdu a možná i velký malovaný kříž, dnes uložený ve sbírkách Muzea hlavního města Prahy. Šibenice na staroměstském náměstí vydržela jen do roku 1650. Když se po konci 30leté války se císař Ferdinand III. Rozhodl postavit Mariánský sloup jako poděkování za uhájení Prahy před švédskými vojsky, stará šibenice byla stržena a popravy se od té doby odehrávaly mimo město. Politická vzpoura byla staroměstskou exekucí potrestána a o 6 let později Ferdinand II. Vydal novou ústavu, takzvané obnovení zřízení zemské, podle něhož se katolické vyznání stalo jediným povoleným náboženstvím. Některé protestantské církve byly opět povoleny tolerančním patentem z roku 1781, plná náboženská svoboda však přišla až v roce 1867.